dena. Patuak zuok ikus zaitu. Egon da zai. Musika zenari jarraitu. Infernuko atetan. Abesti hau entzungo duzu. Ipunditzeran berde du.
Kaixo denoi, hau da Txapa Irratia, eta aurkituko gaituzue FM-ko 87.0-an. Baita iru vbikoitzan txapairratia.org, ero arrosasarean.eus.
Arratzaldeon guztioi, hemen gaude antzerki etxe eta abar irratzaioan. Pedro eta Maia gare mikrofonuetan, Javi hor mandotan, eskerrak, zeni bertzela oso urduri jartzen naizeta. Asi que mi esker, Javi, haupa!
Bueno, irrati saionen asmoa badakizue da lantzergia pultzatu eta zabaldu, eta irratia bidilagun. Ama bostero programa berri bat eskaintzen aldan eskero zuzenia, gaur ezinko zan, baina bueno, saiatu ga, noizian ben elkarrizketa batzuk ekarriko hau, gure eguna da aste artea, zeiretatik zazpiretara, eta gure atea betik esaten dau, ateak eta leioak zabal-zabali dauzkazue nahi dozunerako.
Oso ondo, bueno, ba, zer ekarri dugu gaur, Pedro, uste dut zoze daukazula hor abixuren bat, ero, emoteko, pues, antzerkia, hola, antzerkia, nahi badu zerbait ikusi, igual ez dugu ikusi ondo, agenda ekarri dugu.
Bai, nahiko bete eta daukat, eh?
Ah, bai, venga, bai.
Bai, ikusi, hasiko naiz. Urriako eta zazpi ostirala, goizeko amaiketerdietan, batetik bestera lana, Antzuolako Torresoron, benetan be taldearen eskutik. Uh-huh. DAPek antolatutako karoi bigarren edizioaren barruan. Herri eskolako aurrei zuzenduta. Hogeita bederatzi, igandean, arratzaleko lauretan, ikusle kluba Oñatiko kulturetxean izen ematea dantzerkiplat@gmail.com. Ostean, elkarrekin antzeslana ikustera joango gara bostetan Santa Ana antzokira. Hau ere, DAPE kantolatutako karoi bigarren edizioaren barruan. Mm-hmm. Urriak 31an Bergaran, kale ikuskizuna Deabru Beltzak taldearen eskutik 8:30. Azaroa bian, Azpeitzin Debako Goaz antzerki taldeak eskainiko du bilakatu. Azaroa kamar, Alegria Dulantzin Dokek aurkeztuko du bere lana Hemen ez du inor ordaintzen, Dario Forena. Dapeko beste ekitaldi batzu da este.
Itxen, dokekua gainera ustot jartzen dabela autobusa eta sarrerak doain. Osea, que nahi duenak Juan, osea, nahi dabena Juan, doke, ez dakit ondo zindan, doken Jesus. Baina, bueno, dokekuekin ero kontaktuan jartzeko, doke hau da Arrasateko antzerki plataforma. Eta, bueno, jakin deixuen, interesatuta baldin bazaudete, bentsat autobus eta sarrerak doainik jarri
dela. Eta dala Alegria Dulantzin Azaroa kamarrian.
Hori da.
Gero Dapek dauka beste gauza batzuk. Bueno, Dap kontako dugu dala Debagoieneko antzerki plataforma. Igual bat emat ez daki. Bueno, ba hori da Dap. Urriako eta behatzi esan dau kamera aurrean antzespen astapena
Tailerra,
antolatu dabe hori da tailerra, Eltzi Oñatin, ordutegia da 10:30tik 2:30 arte eta arratsaldean 4:00tik 7:00 arte. Urriak 21, 28 eta Saroak 11an, Gazteleku Oñatin ere bai, argia eta soinu teknikarintzaren astapena. Ordutegia da 10:00tik 1:00 arte. Eta bueno, hau da pixka, bueno, azkenengo irratzaioan be komentatu ginu, nola Javier Liñera dramaturgi ikastaro luze bat Bilbon eskaintzen dabela, interesatua dagoenak, bere emaila da javi-bekua-linera@hotmail.com harremanetan jartzeko. Gero Bilboko Animako gidoilarien eskola ateak zabaldu ditu, urrian hasita, eta WhatsAppa da 688-5-5-9-1. Eta galdetu zertan datzan, ikastaro oso interesgarria moten da.
Eta Dapetik nahi badozu informazio gehiago jakin, ero antolatu da ben gauzako beto informazio gehiago, ero lo que sea, sartu dap.eus, eta hor informazio guztia gikiko zue.
Bale. Eta gaurko ze daukua maia?
Ai, babetxu. Ekarri dugu, aber, garaion sorgingunea. Hau da, Araban dagon espazio bat. Oso espazio interesgarrixa. Eta, bueno, ba, interesgarrixa, bueno, pentsau dugu, ona antzerki etxera ekartzia, ba, hobeto ezagutzeko, bai tokisa, bai espazioa, bai zertan datzan, bai zeitzen da benan, eta ezagutzen mareta, matera.
Konforme, ba, Javi, bueno, nahi bozu sartu musika pixka bat, eta gero ja...
Eta gero sartuko elkarrizketa. Amaia Garaion, Amaia, bueno, hango neskia ero kudeatzailearen bat.
Amaia Gabilondo.
Amaia Gabilondo, hori da, ni Amaia Garaion detze jaldia zuzenian. Baina, bueno, hori, gero entzungo dugu orduan bere elkarrizketa. Musika pixka jarko orduan, Javi, animo.
Entzuten ez ebez, hemendik. Zuek ez duzu entzuten. Onbai?
Ez, ez. Ez ezkendu dute. Horren entzuten da.
Araban, Otasa auzoan, garaion sorgingunea kokatzen da. Sorkuntza, natura eta giza ondare berreskuratzearekin lotura handia daukan espazioa. Amaia Gabilondo eta Julia López urte asko daramate garaion sorgingunea zaintzen eta kudeatzen. Gaur Amaia daukagu euren errealitate hau azaltzeko. Kaixo Amaia, ongi etorri gure irratzaiora eta mila esker parte hartzeagatik.
Eskerrik asko zue eta mila esker deitzeagatik.
Bueno, a ber, galdera batzu dauzku. Nola sortu zan garaion sorgigunea proiektua zein asmorekin eta noiztik?
Orain dela 15 urte, 2008an, ontxe azaroan egingo ditugu 15 urte, eta horra hasi ginen eguneroko lanarekin. Aurrez, bi urte lehenago, hasi ginen, pizkatxo bat, hau nola pentsatu, nola martxan jarri, eta aurre lanak egiten ibili ginen, ez da? Hiru pertsona, hasi ginen batez ere buru belarri, ze forma eman proiektu honi pentsatzen, zen berez, erabilera hau, orain gauden auzoa, auzuk esan dozuna, Otasa auzoa, osaetan, Arabako Lautadan, Arrasateko euskalgintzak zeukan erabiltzeko eskubidea orain dela 50 urte ja. Eta espazio hau erabiltzen zan udalekuetarako, gazteak etortzeko taldetxoetan, sortzera ere etortzen zian musikariak, baina espazioa zegoen nahiko inbertsiorik egin gabe eta teilatuetan itukinak eta hotza hondian, batez ere neguan, Araba hotza da, azarotik aurrera. Eta gu 2006an hasi ginen forma eman nahian, pentsatzen, eta batez ere ikusten genuen beharra, eta orduan euskalgintzatik pentsatuta asko, Arrasateko euskalgintzan genuen esperientzia hondia, eta esaten genuen sortzeko espazio bat behar zala, ezta? Ikusten genuen kulturari lotutako jardueretan, jendea pasegoela behar bat espazioak sortzaileentzako izateko, eta aldi berian, bai aurrak, bai gaztetxoak, kultur jardueretan hasteko jolasten edo referenteak izateko. Oso interesgarria ikusten genuen hori hizkuntzarekin lotzea, ez? Eta horre esaten dugu, lehenengo sagarra edo hiru sagar ditu garaionek zuk ondo azaldu duzun bezala, eta lehenengoa izango litzateke, sortzailetasuna gizarteratzea, ez da, kultura danon eskubidea dela, eta kulturari benetako espazioa ematea, ez, asko esaten dugu, kultura maite dugu, gure kultura maite dugu, baina maitasuna benetan, zaintzarekin eta eguneroko baliabideekin eta eguneroko lanarekin lortzen da, ez da, eta guk hori nahi genuen, ez, aktibatzea espazio bat, kultur gaiak eta kulturari bizitza duin bat emateko, eta aldikean, hori ikusiarazi eta jende guztiaren esku izateko, ez da? Landa ere muak ere badauka kultur jarruerak bizitzeko eskubide hori, ez da? Eta nahi genuen, guztiontzako zerbait den hori, ez da? Kultura bizitzeko eskubide hori, eukitzea prez, ez? Eta hori da lehenengo zaharra edo sortzailetasuna gizarteratzea, sorgingunea hori da, sortzeko gunea da, ez da? Dano gara sorgina, neskak eta mutilak eta genero bitarrak ere, dano gara sorginak, eta dano daukagu zerbait sortzeko grina bat gure barruan, eta hori kanporatzea da. Eta horrekin hasi ginen, hori nola eraman martxan, nola idea politori eguneroko lanera ekarri, hori alde batetik, gero naturaren egoeraz baiak eskatuta geunden, eta naturarekin bat izatea maite dugu asko, baina hori nola egiten da, ez da? Eskuntzaz, gauden naturaren gainetik bizitzen ikasiak, eta natura zapaltzen dugu, edo horren gainetik bizigaren idea daukagu, ez? Eta naturarekin bat izate hori, naturan urgiltzerakoan ikasten zoaz, ez da? Naturak erakusten dizu, nola zaren parte, ez? Eta prozesu horretan ere poliki-poliki hasi, Eta gero, ba, ondare soziala esaten dugunean, ba, gukor barruak kokatzen dugu, auzolana, kokatzen dugu gure arbasoen hizkuntza ederra, euskara dana, edo kokatzen ditugu baita ere lanbide zaharrak eta jakinduria aspaldikoaz da. Jakinduria ona, ez da, ze badukago ohitura zaharrak txarrak eta horiek erregin behar dira. Baina ohitura oso onak ere baditugu eta ba, bueno, galtzen ari deranak asko eta asko, ez da. Eta horiei balioa eman eta eguneratu eta garaikiretu eta bueno, hori nahi genuen. Da hiru sagar horiekin, ba, hasi ginen, ba, proiektua lantzen, garatzen, eta hor, ba, pizkatxo bat lehengo urratsak izan ziren, ba, eskola bat sortu genuen, ezta? Lanbide zaharren eskola deitzen genion, garai batean, eta bueno, aldiberian hor sortu jakun aukera bat, enplegu tailer bat antolatzearena, urte oso baterako, eta proiektuari hortik hasiera emateko, eta orduan sortu genuen natur eta sorkuntza dinamizatzaile konzeptu hori, ez? Eta hor barruan, ba, urte bete 14 pertsona ibili ginen, ba, gauza pila bat lantzen, ez? Gero, urrengo etorri izan, ba, adibidez, lorazain artista, beste enplogu tailer bat. Aldiberian egiten genituen likadura burujabetzari lotutako jarduera asko, ikastaroak, eta, bueno, ba, neguko baratza, edo azitegiak, edo, bueno, ba, ikastaro horiek ere oso garrantzitsuak izan dira gure astapenetan, ez da? Eta hor bitarte horretan, ba, auzolana txikiak eta handiak eginaz, ba, egin duguna da, ba, eraikuntza, ba, joan, konpontzen, eta, bueno, ba, gaur egun ja daukagu etxe inguruan nahiko txukun, eta, bueno, ba, baliabide minimo batzu baditugu, jendea lanera etortzeko egunero, eta hortan diar dugu.
Eartu.
Oso ondo. Amaia Javi naiz, eh?
Oso ondo.
Nola da finantzazio kontua? Eta nola moldatzen zarete?
Finantzazioa, ba, magia bezala da guretzako. Ba, azkenean, baliabideak topatzen ditugu proiektuak landuz, egiten ditugu proiektu desberdinak eta diru laguntzak lortzen ditugu horretarako, eta aldiberian diru laguntza horiek osatzeko, ba, behar izaten da, ba, hemen egitea mila beste lan, ez da? Ba, gure eskola, ba, bai, batzuetan guk antolatzen ditugu gauza, baina beste batzuetan etortzen dira beste eskola batzuk eta alokatu egiten digute. Da, guk paskaltzen ematen diogu edo sukaldatzen. Aurre eta gaztetxoak etortzen dira eskoletatik edo aizialdi espazioetatik eta gure espazioak erabiltzen dituzte. Udaran, kampingune bezala urtean zehar, ba, ontsi izan dugu Orduñako eskolako aurre eta ikasleak, 7 urtekoak eta 2 egunetan gurekin pasatu dute, ez da? Zumearen inguruko eta tailerrak ematen dizkiegu, ba, hemen gozatzeko aukera ere, eta lo, eta jaten, eta ematen dugu baita, ez? Orduan egin behar izaten dugu, ba, olako osaketa handi bat, azkenean urtean zehar, ba, 4 pertsona hori lanean, 4 pertsona egunerokotasunean, eta gero aldiberian, ba, laguntzaile pila bat izaten ditugu, ezta, sukaldariak ere azken boladan 2 pertsona izaten dira gurekin lanean, eta beste askotan, ba, etortzen dira bidelagunak, edo etortzen dira pertsonak, ba, beharra mostera, edo gauza asko. Ez orduan, finantzazioa izaten da, ba, leku askotatik, gauza txiki pila bat egin behar izaten dugu, eta aldiberian, ba, diru laguntzak, ba, aldian gehienetan, ba, parte hartu, proiektuak ondo idatzi, horiek defenditu, eta aldanean, ba, etxera karri. Orduan izaten, bada, ba, finantza zeino misto bat, ez da?
Bale. Aizu, Amaia, gaur egun zenbat espazio eta proiektu daude martxan? Urtean zehar finkatu direnak, ero vale, nola daukazu hori?
Bale, ba, egunerokotasunean, ba, daukagu sortzeko espazioa irekita urtean ia 360 egunetan, eta etortzen dira sortzaileak, urtean pasatzen dira 120 bat sortzaile, urtean uste dut gehiago, goiabagoa zela, urrirako, eta 40 bat proiektu desberdin gauzatzen dira bertan. Eta hori izango zen, ba, sorgunea edo sortzeko espazioa horretarako ditugu, ba, lastategia zana, lastategia antzokiek bihurtu dugu, eta hor 300 metro daude, ba, bai zirkoa egiteko, bai antzerkia egiteko, bai dantza egiteko, eta aldiberian, ba, daukagu eskola bat ere martxan, da eskola horren barruan, ba, egin dugu biora ikuntza ikastoroa egiten dugu urtero, horrek laguntzen digu ere gure espazioak hobetzen edo inguruak txukuntzen, daldibelian ikasi egiten dugu, ez da beste modu bat eraikitzeko badala eta oso osasungarria, eta eskola horretan, ba, lehen esain dudan, ba, garai baten egiten genituen agroekologiari lotutako jarduerak eta poliki-poliki ba, ba, bueltatzeko asmotan ari gara ere pizkanaka, edo baita ere ba, sumegintzari ematen diogu ba, guretzako da beste bizitzeko modu bat, sumea egin dugu garaikidetu, eta otarrak egiteaz batera egiten ditugu jolasguneak, parkeak, orain hasten da temporada, eta herri-herri furgonetan sartzen ditugu, orain inustu egingo dugu gure inguruko sumea, eta horrekin, ba, joaten gara eskoletara, ba, parte hartze prozesuak egiten dira, edo herrietan, edo auzoetan, eta eraikitzen ditugu bertako lagunekin ba, parkeak, parkeetan egoteko ba, berdeguneak izaten dira, jolasteko balio dutena, ba, dia tunelak, dia tipiak, eta dana egiten da, ba, eunduz, ez, landatu egiten dugu sumea, eta eundu horri deitzen diogu bizi-bizi proiektua, eta urtean egiten dira, ba, amarramagoz bat leku edo herri desberdinetan, olako sormen egun oso politak diranak eta herritarrak parte hartzen dutenak eta hori eta guretzako ere beste finantzazio iturri bada eta beste ekimen bat, ez? Eta aldiberian antzokia ba, programazioarekin eukitzen dugu ba, hori, ba, biltzen gara lehengo dirubila programatzeko ez da erresa, ze sarrerekin bakarrik ezin da bizi antzoki bat, saia da ordaintzea, ba, gure antzokian 120 pertsona sartzen dira, eta bueno, ba, ordaindu beharko genuke sarrerak 15-20 eurotan, da oraindik ez dago kultura hori, inundik inora, eta orduan ba, topatu behar izaten dugu diru laguntzak, eta dortzen ditugunean ba, programa asinoa antolatzen dugu, ezta? Eta, bueno, ba, daukagu urtean, 25 bat emanaldie antolatzen dira, momentu honetan ari gara adibidez emakume sortzaileak plazara ekimenarekin, asteburu honetan izango da azkenengo programa izan da 15 ekimen desberdin antolatu dira, eta asteburu honetan izango ditugu ba, 5 ekitaldi desberdin, Maider Lasa Loaloarak ekimenarekin, Ainhoa Alberdi, egongo da Zapatak antzerkiarekin, egongo da Mize Meteo ikuskizunarekin, eta egongo dira Tripak ere, Tripa kolektiboa, eta Mejillontik, baita ere olerki kantatua, eta grabatu egingo da gainera. Eta hori ba, azkenean da eskola, da sormen espazioa, da antzokia, da egonaldietako txokoa, eta bueno, gauza jarduera guzti hauek, ba, egunero aldatzen dira, ez? Egunero transformatzen da gure etxea, eta bilakatzen da ba, behar denetarako espazioa.
Osondo. Eta proiektu berriak datoztenak?
Bueno, ba, gu beti daukagu amets pila bat. Orra, etengabe dauzkagu ametsak, eta gauza bat, gaixotasun bat esela, gure virusa, gure COVID-a hor dago, da, beti etengabeko ametsak egiten ditugu, eta bueno, ba, dauzkagu karteran, ba, bueno, ba, hor, ba, dago gustatuko litzaiguke hemen kanpoan olako museo irekitxo bat egitea bezala, ja egin dugu, ba, dauzkagu jolasguneaz aparte, ba, bueno, ba, sortzaile Elena Solatxi sortzaileak egin du ja eskultura handi bat eta bueno ba egitia horrelako jolasgunea eta artisten lanekin horrelako espazio bat ba jendea etorri aldala bisitatzera kanpotik eta ikusi, ez? Hori da izango san amets bat. Gure lorategi museoa izatea, aspaldiko amets bat da. Edo baita ere ari garena da sumearekin ikerketa prozesu batean eta bueno ba guk gure etxeko ursikin ba, grisak garbitzen ditugu sumearen bidez. Sumearen sustraiak garbitzen dute ura, eta ere gara ikertzen, ba, badaudela herrialdeak, ba, bai Kanadan, edo bai Suezian, ba, herri osoetako ura garbitzen dirala fitodepurazio sistema batzuetaz, eta batez ere erabiltzen dala sumea. Eta hori ere, ba, ikerketa lerro bada guk zabaldu duguna, eta gure etxean ja esperimentatzen ari garaena, baina gustatuko litzaigukela, ba, hori edatzea, zabaltzea gehiago, bat aurrera ateratzea.
Ja. Aizu,
eta... Gauza pila ba nahi ditugu egin, baina, bueno, bueno, ba, jende so. Baliabide gutxi ditugu, jende gutxi gara.
Baina merito bueno, handixa daukazu, eh?
Bai.
Aizu, Amaia, posible izango za momentu baten garaio sorgingunea ezagutzera joatea? Edo bakarri proiekturen batean
ba,
parte hartzen?
Bai, bueno, ez, bueno, ba, alde batetik programazioa daukagu, baina hortaz aparte, ba, etortzen dira familiak edo taldetxoak, jolasgunera laberintoa daukagu, sumezko laberintoa, eta baita ere dauzkagu tipitunelak, daukagu sorgin horratzi bat, baita ere sumezkoa eginda, eta hor jolasgunean egoteko aukera izaten da, bakarrik ba, ba gustatzen zaigula jakitea, noiz datorren jendea, bisatzea, deitzea, mm-hmm. baina ez dago arazorik bisitatxo bat egiteko, eta bueno, ba, nahi badoa espazioa ezagutu, edo erabili, edo zerbait, ba, onena da deitzea, idaztea, eta gu zeiatzen gara beti erantzun ematen alik eta azkarren.
Mm-hmm. Baina, eta etorkizuna, nola ikusten duzue?
Ba, guk aurrera egiteko gogoa daukagu. Eta naiz eta izan zaila, gu krisisean jaio ginen, ez? 2008ko krisisarekin jaio ginen, eta, bueno, ba, 15 urte egin ditugu. Eta badakigu orain ere, ba, dagoela oso momentu berezia munduan eta gure herrian, baina ba, guk amesten eta kulturari espazioa egiten eta bizitzeko beste modu batzuen bila lana egitea ba, maite dugu eta saiatu egingo gara horretan, ez? Eta nik uste dut ba, hori, ba, ilusioa ere jarriko diogulan, ez eta egoera ez izan erresa.
Ja. Bueno, eta bukatzeko, beste zerben idosu gehitzea, Maia?
Bueno, ba, ateak zabali dauzkagula, jendea sortzeko grinakin baldin badago, edo gure espazioa ezagutzeko, edo proposamen bat baldin baduka jendea garaioni egiteko, ba, ba etorri dadila, da gurekin harremanetan jarri, eta eseriko garela, gai baten bueltan hitz egitera, eta segurazki ba, sortu aldirela amaika ekimen berri ez da, elkarlanean, eta ba, ilusioarekin.
Oso ondo. Zu beste gauzatxo bat. Botako zu zeuen zenbakixa eta
bai, e-maila ba, nire zenbakia da 6 2 7 11 9 0 9 6 eta WhatsApp bat bidali edo Telegram bidezko mezutxo bat eta erantzuten saiatzen naiz alik eta azkarren eta gero gure e-maila da garaionsorgingunea@gmail.com. Ze badugu telefono fijo bat, baina askotan ba, jendea deitzen du eta nola sartu eta irten egiten da asko bulegotik gure etxean, ba, askotan hori, baina da 9945062 45.
Konforme, ba, mila esker, Amaia.
Ba, zuei deitzeagatik eta badaki zuen nun gauden da etorri, pospozik hartuko zaituzte guta.
Eskerrik asko.
Venga, besarka daundi bat anoi.
Berdin.
Dagora zuen lan eder hori. Mila esker, erregotegatik.
Mila esker, ondo segi.
Da, agur. Berdin,
aio, agur. He's a real good actor. I'll tell him bullshitty stories. But now I'm just wondering. If he sell his soul to the devil. Maybe he's mine. Could show us something new. True. Is it possible that Robert was in Vegas? I have to go and take a look myself. I think my friend was in kind of hallucinations. He's a real good actor, I tell him bullshitty stories. But now I'm just wondering if he sell his soul to the devil. Maybe he's back to show us something.
Nerea Ariz Navarreta, antzeslaria, bera, eibartarra, gurekin egonda be antzerki etxean eta abar, aurretik, ez, beste irratsaioetan. Aizu Nerea, kaixo, ze moduz?
Oso ondo, kaixo.
Bueno, Eta, bueno, badakigu Nerea garaion sorgingunean egonda dagola eta esautzen duela, eta orduan, bueno, ba, galdetu ingotzau, berai. Aizu Nerea, nola ezagutu zenuen garaion sorgingunea?
Beitzu, ba, beharragatik izan zan, sorkuntzarako leku baten bila nenbilen, izan ere, ba, atzerrira jo nintzen antzerkia ikastera 2015-16 urtean. Eta bertan, ba, bakizu, bor, ba, hango beste ikasleekin, ba, sorkuntza bat hasi ginen egiten, eta internazionala, eta horren bar genuen esi batzutan, ba, ni proposatzen nien ona Euskal Herria tortzea, eta bestetan, ba, ba, edo Ingalaterrara, edo Berlinera bertara, ez, ikasi genuen lekura bueltatzea, eta horrela ibili ginen. Eta horren, udako sasoi baten, iztot izan zela 2018, 2018, 2018, esan egan, venga, ze sorkuntzarako leku dauzkago hemen Euskal Herrian. Ez? Da, hasi nintzen, da, ikusi nuen, ba, lekitxon zegoela arropaineko arragua, gainera guk ikasitako eskolarekin zekala harremana, eta horrela jakin nuen haren berri. Eta gero, hitz egin ziaten ere iparraldeko leku batetaz, eta banekien ere Arabaldean bazaudela bi Azala kreazio espazioa, ba, Idoia Zabaletarekin dantz egin nuen UPV garaian kreditu libreak eta horiek lortzeko, eta ez gutzet Idoia, baina ez nuen lortu berarekin itzitia, eta hola pixkat lejano bezala garatu zitzaidan, eta hemen Eibartarra naiz ni, eta Maite, Arruta Jaregi, Maite Mursego, ba, ikusi nuen, horrela jarritzen duzu nian pertsonak, ez da, sareetan da, ba, gainera laguna dut, oza, elkarrekin egiten dugun lan, musika eskolan, bueno, total. Bera, egon zenan, garaion sorgun gunean, egon zen ere asala kreazio espazioan, da, horrela pixka berbetan, eta bai, ba, garaion ere, ba, guai da, eta, ba, ba horre ikusi nuen web horrian sartu nuen, garaion sorgun gunea. Hor, agertu zitzaian telefono zenbaki bat, eta informazioa askori gehiagori gabe, deitu nuen, eta bestaldean Amaiak erantzun zian. Con una energia gora bihotza, o sea, yo flipando. Zein da bakume hau? Bueno, positivismo a tope, bai, noski, baina gertatzen da udaleku batzu ditugula eta pixkat, buah, pixka jaleo, baina izan behar da ustaia, eta gu ustaian gindazen da. Ba bai, ustaia, ba bueno, baina bestela, ba bueno, basaiatuko gara beste nun baiten da. Laga idazu buelta bat ematen da. Horrela izan zan.
Aha.
Eta, jo, kristona energia nabaritu nio, da gero, osea, non, venga. Eta, bueno, bai izan zala, ba hori, 2018an uste dut nik, orduan edo 17an, orduan duela urte batzuk.
Aha.
Eta, ara jun ginen, eta, bueno, ba horrela, horrela ezagutu nuen. Kaotiko punto horrekin, eta, eta nire lagun, ba, atzerritarrak, ez da nola esan, ez, ba, ara eramaten.
Gozando. No. Bueno, eta zein arlotan hartu duzu partean garaionen?
Ba, antzerkian, esan bezala, gure izan zen lehenengo aldia, eta ez azkena. Han izan ginen aurrenekoz,
aha,
eta hori dago guai, ere, ba, duela urte batzuk izan zelako, eta ikusi dugu, nik ikusi dut, zelako aldaketa egin duen garaionek.
Aha.
Osea, doa hobetzen urtetik urtera eta ikastarotik ikastarora, ze haiek egiten dituzte ere ni antzerki arloan, ez?
Egon bai. Esan,
baina han egiten dituzte ere bioeraikuntza ikastaroak. Orduan, ni egon nintzenean hauekin ura sartzen zen apurba paretetatik eta badintzuten
ikastaroak.
Eraikinean, dorretxean, bai. Eta eman zioten buelta bat, eman zioten beste buelta bat haien bizitzaren adosatutako taura, dorretxe bat.
Bai.
Imaginatzeko da, dorretxe bat. Dorretxe daka adosatuta etxe txikioa bezala. Han bizi dira Amaia eta Julia diala, eramaten dutena Agustia. Gero ere daude beste bilangile, Miren eta Lazne. Miren gertuko dugu gainera, Elgoi Bartarra berez. Na, bueno, han inguruan bizi da. Eta Amaia eta Julia bezia hor, adosatutako etxe horretan. Bueno, Amaiak eta hitz egiten duzunean berarekin kontatuko dizue garaionen historioa, ez? Baina hor, jende asko ibilizan zen, eta, bueno, gero bera geratu zen, darduan, etxeari berari ere, eman behar zitzaion, como, pues, ez dakit,
indarra.
Como, indarra. Osea, aura, bai, zazkenean da, dorretxe bat, garai batekua. Bai. Orduan, horri eman ez zitzaion buelta bat, eta mandiote, kriston buelta.
Aha.
Kriston buelta. joraikuntzako ikastaroekin, eta aparte ere, supongo, porque kriston buelta, ja, teiatua superrondo, paretak, gero jarri zizkioten ere ikustekoa da, horrelako berogailu batzuk ere bihurtzen direla aulki, wow. Oman esertzen zera, bai, hola, como adobearekin, esertzen zera, hola, gauza goxo eta borobildu batian, non ondoan dagon, pues, digamos, joe, nola esaten da, ez da ekonomika bat, baina bero gaiua, estufa, bai. Estufa, egurrezkoa, ondoan, eta aize beroa mugitzen da bankora, eta horrelako pare bat egin dituzte, horrelako bero asko nagaritzen da, eta gero dago kanpoan, como oiotegi, edo ez dakit, oiotegi ez diogu, esango, como establo, como,
osea, ikuillu, ero...
ikuillu, baina ondia, 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 osea, oso ondia. Eta hori horrere, ba, joe, zekan como uralitako techua, ez dakizu hola como hotza, zaitza, ba hori ere impermeabiliza oin seben, osea, ba hori bai, lastoarekin, adobearekin, osea, bila inkutzako era ikastaroak, ba nik ezagutzen nuen adibidez ere lakabe herria, ez okupatutako herria, ba ura ere nola juntzan hobetzen haiek egindako lanarekin, bai. Eta gero ikastaroekin ez zuzua zara ikasten duzu, baina era berean uzten duzu zure mano de obra, zure eskulana han. Ere, claro, ez? Eta haientzako ere, ba sekulakoa. Ze, bai, bai, ez, orduan...
Osea, praktikan jartzen dozu ikasitxakoa bertan. Ez?
Hori da.
Eta, bueno, eta laguntzen daube bai, hango eraikina hobetzen. Joateko, bai. Ez? Ero, joateko.
Bai, da como punto bat, hori suertatzeko
bai.
Aproposa. Hau da. Bai, gudako hau konpontzeko, baina guk hemen antolatzen dugu, dena, irakasle oso potentak ekartze dituzte. Denei suertatu zait egotean bioraikuntza ikastaroak gertatzen diren einean,
osea, sorkuntza lanak itxasie zinuan bitxaktian, hori guztia onduan, ez?
Hori guztia onduan. Gau izan jata hori guztia onduan, eta orduan ikusten dena zen, eta gero igual baz, otorduetan agian lekartzen ginen, eta bueno, ba, partekatzen genuen gure
claro.
Goitza, gure arratsaldea, ez, zean ere lotan geratu zaiztezke, orain oso ondo dago, litera daude, ganbara daude, espazio ezberdina daude, dago espazio handi hori oiotegiro ikuilua dituko joguna, ondoan dago beste gela bat, osea, egon daitezke bi antzerri konpainia, inkluso hiru, ere egon daitezke ze ganbara, dorretxiko ganbara ere, ez baren ma oso handia, monologotan mugitzen bazea, eta gero da kasu kalde handi bat, ere konpondu zena, orduan udalekutarako ere balio du, zer lehenko aldia horretan udalekuak ziren, eta ume pila batekin ibili ginen hor, inguruan, eta bueno. Eta basatean nahi duena hori ez, dela puntu bat, bale, hau konpontzekoak hau, baina guk eskaintzen dizuegu, ba, kriston irakasle honak, dana ondo antolatuta dutia, eta zuek zatozte hona ikastera, bale, eta ere lanera ez. Baina sortzen da gauza oso pues, hartu emana sortzen da asko han. Asko. Eta como punto de encuentro bat, non energia pia bat entrelazatzen diran
sarea,
bai, sarea
sortzen diera.
Bai, gu lehengo aldi horretan zegoen Elena, neska bat, zegoen han emakume bat, pintorea zena, eta gu gure idea kontatzen, eta orduan berak, ba, ostras, pues, emakumea arketipoen liburu bat eta zitzein zigun, bera pinturakoa zen, orduan ere bere ikuspuntua, ez? Pinturaren ikuspuntua hartzez lanean, ez?
Fíjate. Ze ona.
Bai, orduan horrelakoak ere gertatzen dira, baina bai, guan, ni antzerkiarekin egona izan.
Eta nola izan da, bizi izan dako esperientzia? Bueno, pixka kontau dozu, baina...
Oso esperientzia ona izan da. Ze, da leku bat, bebai, eske lekuak ere egiten du, ez da? Nola sentitzen garen, ez?
Bai.
Arkitektura del espazio, ero, ez? Nola, orain hasi da kontutan hartzen ere, hirietan, nola egiten dituzte den kaleak, ez? Ba, zu ere, egunerokotasun horretan, hiri batean edo herri batean mugitzen zaren horretan, zer lekutatik pasatzen zaren, eta horrez ez horretan hasten dizun, ez?
Ja.
Orduan, garaionek dauka edertasuna.
Da,
inguru eder bat. Lasaia eta kontaminazio luminiko eta sonoro gutxikoa.
Ba,
orduan, ke kaina, orduan sartzen zea, pues como...
Paradisu batia,
paradisu batia, como burbuja batia bezala. Hora da, como, de repente desconektatzen zuela, ez bali makasun mobila gertu, porque mobila da pixkat, ez?
Ja, lotzen gaituena, ez?
Bai, lotzen gaituena, pues, egin beharreko gauze diro, ai, bestia, hau, 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 baina, ez, ni, lehen, ero, gude honetan ere Marroko zen, eta ostra, etzebiela ondo ez dakizu. Eta benetan desconektatzen duzunean, ez, ba, bada leku bat, hori mobiari kaso asko erbari dozu egiten, gainera dira...
Bueno, eskutatu, ero, anbatau, ero, non baitxen utzi, ez, arreran, arri baten azpixan.
Ba, más o menos, porque dau, berez, koberturie badau, baina dau, berez, txoko batean bakarrik ondo. Aha. Dala, han oso trebeak dira zumearekin.
Aha.
Dauna kaina. Zumea mimbrearekin.
Aha.
Dira...
Bai, ez, bai, la, ez dakit lan da artero, zela dukezena horrek, mimbrea, bueno, bai, baina badakitxe, mimbrea lantzen da bela,
bai.
Ez?
Tarduan dakate txoko bat dorretxearen parean,
aha.
Dala como iglu bat,
bai.
Nahiko handia, iglu bat, zumearekin egina,
wow.
Eta horrek emateizu hor, keizpe bat, uh-huh. Eta hori da leku bakarra, da una superkobertura.
Wow!
Bueno, gero por cable, akedakade por cable, eta, oso eskusa balak dia. Eta behar badezu, euria dagola. Eta ezin zara egonan zume artean goxo, ba, ere badago ez, aukera. Baina, eta horra, zumearekin sortzen dituzte espazioak. Hori, arkitektura honetaz, ere ez, badakat ere laberinto bat, behar dezunean pixkatere deskonektatu sartzen zara zumezko laberinto horretan, horretaz aparte, ba, ni eibartarra izan da, aurra oso laua eta zabala.
Wow.
Orduan ez, arnasteko...
Bai, une... etzor, geixo arnasten dozu.
Geixo arnasten dozu. Da kasu, basotxo bat inguruan. Orduan, basorare bialdi bat eman dezakezu. Dago, garaio pantanoaren ondoan.
Uh-huh.
Orduan, ez dago kontaminazio sonoro herrikoa, baina bai entzuten dituzu, igelak gauean... izaten dira sekulako ilunabarrak, sekulakoak, bani Gasteizera ikastera joan nintzen nian bezala, que flipa bitxen dira, esaten dira, hor bizikletan da, bakizu Gasteizen ez, Gasteitzi dagoan lekua da muñotxoi bat bezala ez, eta hor hartze dezu como bista, baina da oso, oso, oso txikia da muñoa, baina nola da nahin laua, bapatean ikustezu zerupila bat, eta horan kristona ratzaleak, ero iarria behean zegoenean, potolo, potolo, potolo ikustezu nian, pues garaion da hori, baina zaude ja naturan. Ja zaude, ez?
Irian.
Orduan, alde horretatik dakan, osea, hor bizitzen duzun esperientzia, pixkan naturarekin konexioa, espazio zabala, eta gauza ederrak ikusten dituzula, tokatze jatzu. Ki aski, no? Ego guztesu, iluna barba, edo egun senti bat, edo zuto zua, ikustezu martxan, edo ez dakit, ez? Orduan, alde horretatik oso esperientzia ona eta gero aparte, osea, bertako langileak marabila bat dira. Bai, osea, Amaia, Julia, Lasne eta Miren marabila bat dira. Dira, super eskusa balak, beti daude laguntzeko prest, eta da como punto neuralgiko konexioak, beitu, agian itzein dezakezu honekin, honetako, agian lagundua zaituztegu antzerkia saltzen, modu honetan, edo produkzioan lagundu aldizuegu estenografiarekin, edo eta beti daukate aratago joateko nahi bat laguntzeko, ez? Osea, darlekuan on, bakizu buru gehiago daude, eta buru hona dia, eta igual zu bakarrik eltzen ezaren lekuetara, eltzeko gaitasuna ematen dizutena.
Ze hona.
Bai, oso, eta ja ez bakarrik langilekin, baizik eta ba, adiez bi horrein kuntzako ikastaran dagoen jendeak pasatzen dela elkarrabanatzen zula, ba, edo Elena hoi pinturarekin gertatzen ba, zela, lehenengo aldian.
Ba, ez, interkambio hori txeko horre ikuste duten ez, ara doian jendia oso prestago, ez?
Bai, eta antzerkiakin ere tokatu izan zaigu beste antzerri konpainekin elkartzia. Orduan hori ere da, guai.
Bai.
Edo gu ez ezagutu, baina antzerkiaren munduko hirugarren pertsona batek elkartzen gaituela konturatzen garenean.
Aha.
Orduan bai, saretzeko ere oso
oso ona.
Oso esperientzia ona.
Bello. Bueno, eta gainera orain dela gutxian egon zara, ezta?
Bai,
a ber, dela... kontaigo xo, zetan ibilizea, antxe.
Ai, ai. Ba, begira, antxe egon naiz, duela oso gutxi, Aitor Binagret, Gasteizarra da den aktore batekin. Amaia, zuk ere ondo esagutzen da, elkarri esagutu genua Pauli Barruzan ikastaroa hartan.
Bai.
Eta bueno, ba guk ere elkarrekin lan egin izan dugun moruan, ba Aitorrek eta biok ere ba negen neukan olako nahi bat eta aha, bueno, ba Berbaro Euskara Elkartearen bidez Durangoko elkarte bat baita ere Durangoko azokan ere parte hartzen dutena, baina horretaz ez, aparte aur literatura aretoa sortzen dut ere, oso ekimen polita Durangaldeko baiara guztiarentzako, Zornotza, Elorrio, Zaldibar, Durango bera eta batzutan Berriz, ba, eskaintzen diete aur guztiei, ikast eskola, ero ikastola, ero kolegio guztiei, literatura, ez? Ba, ipuin kontalariak, edota antzerkiak, edota liburuan aurkezpenak, edota sorkuntza, bertako artista batekin, bai, orduan, hortikan, sortatu zait lan egitea aurreko urtean, ipuin kontaketa musikatuekin, Marianorekin, eta bain, antzerkiaren nahi zutela, eta bueno, ba, esan nun, ostras, ba, antzerkia prestatu behar dut honetarako, dala oso plaza ona,
bai,
azkenean funtzio eskolarrak dira, eta badira batzuk, orduan plaza hon bada,
bai,
zer dut menga, Aitorri izango jot, abarra animatzen da, eta ba, gaia zen udazkena eta gaba beltza. Super, netako superera kargarri, ez? Bai, da, nola gaba beltza, ba, dauka lokura, lotura totala Euskal Herriarekin, eta, bueno, eta Europa mailan, ez? Ze, hemendik uste dugu juntzela Ameriketara.
Fíjate.
Fíjate.
Eta maten du alrebes izan dela.
Eta maten du alrebes izan dela.
Ai, 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 sustraiak zelako importantia di.
Ba, bai, ba, klaro da. Hauz aspaliti da torkigun oitura bat, dala zelta, kultura, osa zelta kitzen bai, ziren. Eta zeltak eta tipo Eskozia eta hortikan, ez? Eta druidak, eta, eta gauza guztia, nola iluntasuna tortzen zen, ere konturatzea urriako eta maika garai hartan esala existitzen, ze kalendari hori jarri zen askoz ere beranduago martxan, orduan zen iluntasunaren etorrera eta uzta batzea, ez, janaria bildu, janaria batu eta iluntasunari aurre egitea, ez? Hartzak eta ditutu bezala maso menos. Baina, klaro, ba, iluntasunean, ba, beldurrak eta harimak eta horrelakoa daude, ba, daude ere, klaro, teoria ezberdin asko, pues porque azkenean Europa hundia da eta bakoitza bere modura egiten zuen. Euskal Herrian begu bertan hemen bagenituen sinismen berdina, baina pixka desberdinak segun ze baiara zira, ba, imaginau, ez? Orduan, da gauza zan ama, gauza man komun ba, baina ba, bueno, ezberdintasunekin orduan oso gai superinteresgarria egon garela lantzen eta bueno, ba, uste dugu deituko dela ama, amama, mamuak horrela deituko da, uste dugu antzeslana eta bueno, horrekin izan gara Aitor eta biok estenan lagundu digu Kepa Errastik testuarekin apur bat lehengo txandan, ze egon ginen uztailean eta gero egon gara orain, ja udazkena sartu herri. Eta lehengo txampa horretan lagundu zigun, dramaturgiarekin, eta gero ere dago esti Kuriel, Zumaiakoa, ikastaro batean ezagutu nuena baitare, Aitor bezala, baina orain dela gutxiago, oso ona eman ziana, eta ere baitare antzerki fisikoa ikasitakoa, Mar Navarro horre Marrilen, eta bera ari da gu laguntzen kanpo begiradarekin eta dramaturgiare pixkate estutzen edo bueno, doitzen, eta oso ondo, eta bueno, bagero adibidez Garaion Sorginguneak lagundu digu estenografian, hemen Ibarko batek ere egin du zati bat, Ibaiek eskuartekuak, eta bueno, ba hor, lantalde bat sortu da polita, eta nik uste dut oso historia polita daukagula eskuartean, azkenean gaba betza ere hildakoekin lotzen da. Eta pixkat hori nahi genuen, ez? Ba, nola aurrentzako da, LH bat lau, eta nola zer galdu dezake aur bate garaie horretan, ba izan daiteke igual amona edo aitona. Eta horrean da ume bat, galduduna amona, eta gaba beltza ator, eta ba, amonarekin gaba beltza beti dani prestatzen zuen, ze amonak ematen jo naturalekiko konexioa, basura juten zela berarekin, gaztaina bila, bla bla, eta hoe gauzak, eta era berean ume honedaka beste lagun bat Maili, eta Maili da superfan gabeltzana, eta baina Mailiri jaio izan zaio aizpa txiki bat. I es una chapa, claro, le ha quitado todo el protagonismo, entonces, pero dago raiatuta, jaio da zaio lako aizpa, eta ez dago raiatuta, amona etzaiolako eta elkarrekin sartzen dira basoan, zia gurasoak ez diote laguntzen bati eta besteari ere, burgia malanean dago eta mamazao, eta hor galtzen dira, eta bueno, ba, hor ba, aventura bat hasten duten on laguntzen dion, ba, dueloa pasatzen aurrai, eta gero ba, lotzen dio amari eta bere izebari, ez dela pixka bat, askenean gure mezua nahi duguna da, ba, pixka bat bazegoena, ez? Baina hori ba, berreskuratu, ez? Ba, nola komunitatean elkarrekin iluntasunari aurreitia eta beldurrei aurreitia erresagoa dan, eta dueloak pasatzea ba, behar dugula egualitzein, negarrekin elkarrekin, eta horrelakoak, ez? Gogoratu elkarrekin, eta ba, pixka bat horrek ekarri ere, ez? Ba, janaria zer usten zaien arimei, ez? Aha. Ba, ba, karo, haiek ere harima, bai, iluntasun hasten denean, ba, errexago irtetzen dira, ez? Ez dakit, iluntasun agian, akaso beraien lekua delako, edo akaso ez dakit, hori jakintza hori omen dago hemen Euskal Herrian, ateatzen zirela, ba, ez dakiko, ez dakitzen, reinkarnatzeko esker teoria, baina ateatzen zirela, ez? Eta orduan, ba, bueno, ba, zanguai, janaria jartzea, ba, gaztainak eta gauzak batzen zirena karabazako, edo ere arbiak hemen nagoz, arbiak ustutzen zian eta hoien barruan jartzen zen argia, ze argia oso garrantzitsua zen haiek bidean gidatzeko, iluntasunai aurreiteko, eta bueno, ba, gupentsatzen dugu ere aizea dagoela, kanpoan ipintzeko ba, igual orduan etzen farali horik eta orduan arbien barruan jartzen ziren, eta bai gero bai Ameriketan kalabaza handi hoiek asko sobeto hasten dira. Eta nik uste du, ba, hori gero erabiltzen, ez? Baina, eta baita ere, beldurra ematearena, hau da, gu jaztea beldurra ematen zelako ere, bale, espirituak etortzen zian, jatekoa zeken, orduan gustura garatzen zian, eta berriz ere bueltatzen ziren beraien lekutara, baina baita ere esnatzen ziren espiritu gaiztuak. Eta orduan, espiritu gaiztuak ez genitu nahi etxean sartzea, eta orduan horretarako ere beldurra ematen zen. Eta espiritu gaiztu eri, osea, mozorrotzen gara beldurra mateko espiritu txarrak kanpoan mantentzeko. Aha. Bai, eta argia eta janaria dela honentzako eta
aha. Betxo, ze politxan.
Bai. Horrelako kontuekin ibili gara. Bai.
Baina, ba. Muy bien. Oso ondo, oso ondo. Fenomenal. Aizu, bueno, ja, osea, kontau dozu gauza mordua, baina nik ondio galdetuko zut. Zein da garaionen berezitasuna? Beste lekuetan ez dozuna aurkitu, ero eskertu dozuna. Igual kontauta dago hau, pixkat, baina, bonola, ja, esaldi motzetan ero jartzeko, a ber, geixen, osea, garaio zorgingune, venga, hau.
Ba, bertara joatea pixkat, etxean nahuela sentiarazten nahuela, hori da pixkat ezberdintasuna, oso gertukoa sentitzen ditut bertan daudenak lanean, eta oso... nola esaten da, ez da ardura hitza, baina haien, osea, nire lana, nire proiektua edo zinena doan ahara, mimatze dutela bezala, osea, interesatzen zaiela, eta lagundu nahi dutela. Ba, hori
bai, ez da bakarrik lekua lagatzen zaitu, dotzue, ez? Bueno, hemen daukazu espazioa, bueno, eta laur, ez?
Hori da, que hori ere guai da, baina eski hau da, hau doa, aratago. Oan, sentzazioa da pixkat etxean moruan sentitzen zarela. Hori da berezitasuna gara ionekua.
Ze ondo, bai. Bona, izu, edo hain guazen propaganda pixkat itxera, ez? Zure proiektu berrien eta martxan daukasun proiektuen berri ematera. Aber, zertan zabiltza? Bueno, hau Aitor Binagretekin eta daukasuna kontau dozu. Bai. Hau ondio sormen... Prozesuan bai, dago,
prozesuan dago, baina, bueno, bere ala egin behar dugu, eskola honeta...
Ja, fetxa, data dokazu, estrenatzeko?
Bai, azaroak amar, egingo dugu Zaldibarren. Hau dira pixkat eskolarrak, baina, aleginduko gara, ba, irekiak, lotzen, osea, saltzen, edo, ez, bai. Antolatzen. Baina, bai, azaroak amar, hasiko gara Zaldibarren, eta gero, ba, jungea... Durangora eta Zorrotzara, baina bo, funtzio eskolarra dira, baina udazken honetan ja estrenatuko da.
Bueno, bueno, tope.
Tope, 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 tope. Eta hola, xe?
Zegei xau.
Beitzu, ba, baita ere, hola, estrenatzeko edo gauza berriari gena montatzen da, Mariano eta biok, Mariano musikaria, nebikotia eta biok egiten ditugu ipuin musikatuak. Uh-huh. Ta orain, ba, ari gara prestatzen usa-usa beldurra, deitzen da kontaketa bat, pixka tantzestua, pasatzen dituguna pixka txontxongioak, eta bueno, gu orgo gaz ere, ba, investigatzen, eta bueno, ba, hori datorren astean egingo du aurreneko zere eskolentzako, eta oso posi gaude, haberre bueno, informazio konta. Guzti hau jartzen dudan egunen autua ere web horrian, ze hori gauzak ere inbehar dira, eta azkenean
bai, web horrixa, zela, naita.
Naita, atxegabe, bai. naita.eus
.eus,
apuntatzen da bai, naita produkzioak, eta bueno, ba, hori eguneratu behar daukago, baina bueno. Eta ba, Marianorekin, ba, gure lehen dabiziko ipuin musikatu izan zen ezberdin bezain eder, eta horrekin egon gara oraintxe bertan ikusi azokan saran, eta aste honetan egongo gara ba, bihar aste azkena Gasteizen, eta ostiralean Elorrion. Uh-huh. Eta bueno, hau da aspaldikoa datorrena, baina oso ondo dago, eta funtzionatzen duenez, ba, hor da oraindik ana jendetan. Eta gero, ba, proiektu berriak esan dugu, hori aitorrena, eta beste bat, netzako berria dena oraindik naiz eta maiatzean estrenatu zen,
bai.
Da, ba, bueno, Kepa Arrastirekin, bere antzerki konpainiakin, Xake produkzioakekin, egin genuen postdatari gabeko gutunak, helduentzako antzeslana, euskeraz,
bai.
Eta ingo dugu igandean, Aretxabaletan, bueno, larun batean eta igandean, baina larun batean saldera, sarrerak agortu dira jakintak epa Aretxabaletako adala
bera
claro, eta antzokia ez da oso ondia ba, bueno, ba, larun batean eta igandean ere gongo gara eta iganderako horrein iba daude sarrerak beraz, ba, hoi edia pixkate orain gertuen datoztenak eta, bueno, gero jarraitzen dugu ere haber Gorakadarekin, Kelonia antzeslanarekin, Kelonia eta bai. Itxasoa, aurrentzako antzeslana, eta bueno, ba, horrekin eolan gertu, ba, izango gara Eibarren abenduko zubian, bueno, eta berri zen, ere, eta gizu gara pixin maso menos gertu.
Bueno, taula, oso ondo, topera, sabes?
Bai, topera.
Muy bien,
bai da gira, emanaldiak orain, osea, ipuin kontaketekin bai, bagabiltza, baina, bueno, antzeslanekin beste urteetan gehiago mugitu izan da, eh?
Uh-huh.
Bai, ematen du pila bat ditugula, baina ez, osea, posatari galko gutuna ditugu igual iru, edo lau lotuta,
bai.
Eta ja, eta Keloniarekin ere ez dia inbeste, eta, bueno, ba hor, eh? Ez da, ze ondo aigeara eskolarra hauek iten, ze bestela, merkatua urten ez da oso... Ez dago oso ondo, gore beste konpaini batzukin berbetan eta kostatzen ari dela pixkat sortzea.
Bueno, ba, sorte honerea, mila esker, parte hatzeagatik, bakizu, beti gure antzerki etxe eta abarren lehiuak eta atiak zabalik daudela. Orduan, promozinotako bebai, zubi alionia bebai informazinua, berri imango dugula eta mila esker bene-benetan.
Eskerrik asko zueri.
Beste bat arte.
Aio.
Bueno, zelako interesgarrixa, entzun ditugun, gauza guztiak, en fin, bai amaia, bai nerea, kontatzen da baena, ero kontatu dutena?
Benetan, ez naban espero, garaion olako historixa egotia, eta inbeste urtetan ja, eta inbeste arrakasta.
Bai, haupa, haupa.
Oh, baiet.
Bai, sekulako meritua daukate, eta nik usteo talako lekuak, ezagutzekuak direla, eta bentzat, bueno, bajakinean egoteko, segauza daren hortik, porque batzuetan izatea, ai, senekesa, ez dago diruik, ez dago, bueno, ba, nahi abaldin badago, aurrera, ez?
Hori da. Bueno, ba, bukatu da gure...
Irratxoa hori da. Bueno, ba, gaurko zau izan da dana, espero dugu rengorako be gai interesgarrixak ekartzia be, hemendik 15 egunera ikusiko berriz, ero ikusiko dugu, elkar. Eta besteik ez...
Agur, besarkada bat da noi.
Hori da, besarkada handi bat. Haupa zuek, aurrera.
Agur.